brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Mga kapatid, salamat po sa musikang ito. Ilang taon na nakakalipas, nakinig ako sa isang interview sa radyo sa isang batang doktor na nagtatrabaho sa isang ospital sa Navajo Indian Reservation sa Arizona. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan noong isang gabi nang dumating sa emergency room ay isang matandang lalaki na Native American na may mahaba at nakatirintas na buhok. Dila ng batang doktor ang kanyang clipboard, nilapitan ng lalaki at sinabi, "Ano po may tutulong ko?" Nakatingin lang sa kawalan ng matang lalaki at walang sinabi. Ang doktor na medyo nayamot ay nagtanong muli, "Hindi ko kayo matutulungan kung hindi niyo ako kakausapin," sabi niya. Sabihin po ninyo sa akin kung bakit kayo naparito sa ospital. Tinignan siya ng matang lalaki at sinabing, "Marunong ka bang magsayaw?" Habang pinag-iisipan ng batang doktor ang kakaibang tanong na iyon, naisip niya na marahil ang kanyang pasyente isang albularyo na, ayon sa sinaunang mga kaugalian, ay ginagamot ang may sakit sa pamamagitan ng kanta at sayaw sa halip na sa pamamagitan ng mga iniresetang gamot. "Hindi po," sabi ng doktor. "Hindi ako marunong sumayaw." "Marunong ba kayong sumayaw?" Tumanggong ang matandang lalaki. Pagkatapos ay itinanong ng doktor, "Mari bang turuan niyo akong sumayaw?" Ang sagot ng matanda ay nagpaisip sa akin sa loob ng maraming taon. "Matuturuan kitang sumayaw," sabi niya. Pero kailangan mo muna ng makinig sa musika. Kung minsan sa ating mga tahanan, matugumpay nating naitura mga steps sa sayaw, ngunit hindi ganong tagumpay sa pagtulong sa mga miyembro ng ating pamilya na marinig ang musika. At tulad ng alam ng matandang albularyo, mahirap sumayaw nang walang musika. Ang pagsasayaw nang walang musika ay nakakaasiwa at hindi kasesya at nakakahiya pa. Nasubukan na ba ninyo ito? Sa bahagi 8 ng doktrina at mga tipan itinuro ng Panginoon kina Joseph Smith at Oliver Cowdery, oo, masdan sasabihin ko sa iyo, sa iyong isipan at sa iyong puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pasasayaw at mananahan sa iyong puso. Natututuhan natin ang mga steps sa sayaw gamit ang ating isipan, ngunit naririnig natin ang musika gamit ang ating puso. Ang mga steps sa sayaw na ebanghelyo ay ang mga bagay na ginagawa natin. Ang musika na ebanghelyo ay ang masayang espiritual na damdamin na nagmumula sa Espiritu Santo. Ito ay nagdudulot ng pagbabago ng puso at ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting hangarin. Ang mga steps sa sayaw ay nangangailangan ng disiplina, ngunit ang kagalakan sa pagsasayaw ay mararanasan lamang kapag pinakinggan na natin ang musika. May mga kumukutya sa mga miyembro ng simbahan dahil sa mga bagay na ginagawa natin. Naunawa natin yan. Ang mataong madalas sumayaw ay tila kakatwa o nakakasiwa o sa katagang ginamit sa mga banal na kasulatan ay mga hirang o kakaiba sa mga taong hindi na makarinig sa musika. Napahinto na ba ang sasakyan ninyo sa tabi ng isa pang kotse kung saan nagsasayaw at kumakanta ng napakalakas ang driver? Ngunit hindi nyo marinig ang tugtog dahil nakasarain yung bintana? Talagang kakaiba siya. Kung matututuhan ng ating mga anak ang mga steps sa sayaw nang hindi natututuhang pakinggan at damhin ang magandang musika na ebanghelyo, sila kalaunan ay hindi magiging komportable at titigil na sa pagsayaw o napipilitan lang dahil sa mga nagsasayaw na nakapaligid sa kanila. Ang hamon sa ating lahat na naghahangad na may turo ang ebanghelyo ay maipaunawa ito ng higit pa sa pagtuturo ng mga steps sa sayaw. Ang kaligayan ng ating mga anak ay nakabatay sa kanilang kakayahan na makinig at mahalin ang magandang musika ng ebanghelyo. Paano natin gagawin ito? Una, dapat nating panatilihing nakaayon ating sariling buhay sa ebanghelyo para madama natin ang mga panghikayat ng Espiritu Santo. Noong unang mga araw, bago ang digital age, nahanap natin ating paboritong istasyon sa radyo sa maingat na paglipat ng radio dial hanggang sa may tapat ito ng lubos sa frequency ng ating istasyon. Kapag malapit na tayo sa numero ng istasyon, ang naririnig lamang natin ay maingat na tunog. Ngunit kapag naitapat na natin ng tama sa ating istasyon, marinig natin ng malinaw ang paborito nating musika. Sa ating buhay, kailangan nakatapat tayo sa tamang frequency para maninig ang himig ng Espiritu. Nang tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo pagkatapos ng binyag, napuspos tayo ng mga makalangit ng musika. Lakip ang pagbabalik loob. Nabago ang ating mga puso at walang tayong hangaring gumawa pa ng masama, kundi patuloy na gumawa ng mabuti. Ngunit ang Espiritu ay lilisan. kapag nariyan ang kasamaan o kapalaluan o inggit. Kung mawawala ang marahan at banayad na impluwensya niya sa ating buhay, ang magandang himig ng Ebanghelyo ay mawawala at tuluyin ng hindi maririnig. Nakakantig ang itinanong ni Alma. Kung inyo nang nadama ang umawit ng awit na mapagtubos sa pag-ibig, itinatanong ko, nadarama ba ninyo ang gayon ngayon? Mga magulang, kung ating buhay hindi nakaayon sa musika ng Ebanghelyo, kailangan nating iayon ito. Tulad ng itinuro sa atin ni Pangulong Monson noong Oktubre, dapat nating papanatagin ang landas ng ating mga paa. Alam natin kung paano ito gawin. Kailangan nating tumahak sa landas ng iyon na nilakaran natin nang una nating marinig ang makalangit na himig na musika ng Ebanghelyo. Tayo ay nananampalataya kay Kristo, nagsisisi at nakikibahagi sa sakramento. Nadama natin ng mas malakas sa impluwensya ng Espiritu Santo at ang musika ng Ebanghelyo ay nagsisimula na muli sa ating buhay. Pangalawa, kapag narinig natin ang musika mismo sa ating sarili, dapat gawin natin ang lahat ng ating makakaya para ipamuhay ito sa ating mga tahanan. Hindi ito isang bagay na may pipilit. Walang kapangyarihan o impluensya na maaari o nararapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote o sa pamamagitan ng ama o ina o ng pinakamalaki o pinakamatapang, tangi sa pamamagitan lamang ng panghihikayat, ng mahabang pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan, ng hindi pakunwaring pag-ibig at ng kabaitan. Bakit tumahanto ang mga katangi ito sa pagkakaroon ng mas matinding kapangyarihan at impluensya sa tahanan? Dahil ito ang katangian na gaanyaya sa Espiritu Santo. Ang mga katangian ito ang nagpapatuon sa ating puso sa musika ng Ebanghelyo. Kapag taglay natin ang mga ito, ang mga steps sa sayaw ay nagagawa ng mas natural at masaya ng lahat ng miyembro ng pamilya nang hindi na kailangan pang pagbantaan o takutin o pilitin. Kapag malilit pa ang ating mga anak, maaari natin silang kantahan ng awit na hindi pagkunwaring pag-ibig. At kapag nagmamatigas sila at ayaw matulog sa gabi, maaaring kantahin natin ng awit ng mahabang pagtitiis. Kapag sila ay mga teenager na, maaari natin alisin ng pagtatalo at pagbabanta at sa halip, gamitin ang magandang musika ng paghihikayat. At marahil, kantahin ang pangalawang talata ng awit ng mahabang pagtitiis. Maaring lubos na may pakita ng mga magulang ang kahinahunan at kamuan. Maaari nating anyayahan ating mga anak na samahan tayo sa pagpapakita ng kabaitan sa isang kapitbahay na nangangailangan. Hindi ito dumarating minsanan, tulad ng alam ng bawat mahusay na musikero, kailangan na masigasit na pagpapraktis para makapagtanghal ng magandang musika. Kung ang pagsisikap natin kumanta ng maayos sa umpisa ay tilad disintonado at wala sa tono, alalahanin na ang pagiging disintonado ay hindi may tatama sa pamamagitan ng pamimintas. Ang pagtatalo-talo sa tahanan ay parang isang madilim na silid. Walang ganong buting may dudulot ang magalit sa kadiliman. Mapapawi lang natin ang kadiliman sa pamamagitan ng liwanag. Kaya't kung napakalakas at napakatindi ng mga bass sa inyong tahanan, o kung ang kwerdas ay medyo nakakatulig o matinis, o kung ang mga piccolo ay wala na sa tono, o hindi makontrol, maging matyaga. Kung hindi nyo naririnig ang musika ng Ebanghelyo sa inyong tahanan, alalahanin sana ang tatlong salitang ito. Patuloy na mag-practice. Sa tulong ng Diyos, darating ang panahon na mapupuno na yung tahanan ng hindi masambit na kagalakan ng musika ng Ebanghelyo. Kahit namumuhay ng matwid, hindi malulutos ang lahat ng ating mga problema. Nariyan pa rin ang kaginhawaan at kahirapan, ang pagkakaisa at hindi pagkakasundo sa ating buhay. Ganyan ang buhay sa lupa. Ngunit kapag nagdagdag tayo ng musika sa sayaw, ang kuminsan komplikadong ritmo ng pagsasama ng mag-asawa at pamilya ay kadalasang humahantong sa pagkakasundo. Ang ating mga hamon ay magdaragdag din ng magandang tono at malambing na himig sa ating buhay. Ang mga doktrina ng priesthood ay magsisimulang magdalisay sa ating mga kaluluwa, gaya ng hamog mula sa langit. Ang Espiritu ay magiging kasama natin sa tuwina at ang ating setro na malinaw na tumutukoy sa kapangyarihan at impluensya ay hindi nagbabagong setro ng kabutihan at katotohanan. At ating pamamahala ay maging walang hanggang pamamahala. At ibig sabihin ng walang sapilitang pamamaraan ay dadalo ito sa atin na magpakailanman at walang katapusan. Nawa ay mangyari ito sa ating buhay at sa bawat tahanan natin. Ang aking dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.